Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Uzreiz gribas sveikt arī aizvadītajos svētkos, kas bijuši vakar 6. jūlijā vārda dienā Anrijam un Arkādijam, tāpat arī uzvārda dienā, ko svinēja vakar Švēdes, Rošņi, Kurpnieki, Mileiko un Krūmiņi. Arī mūsu Skonto mediju grupas kolēģis Rudolf Švēdes saņem sirsnīgas sveicienus uzvārda dienā aizvadītajā. Pēc šodien, pirmdienā, 7. jūlijā, dāmu vārdi dominē Alda un Maruta, 2070 gaviļnieces oficiāli reģistrētas Latvijā. Sveiciens arī dubulto vārdinēsātājām, alternatīvo vārdinēsātājām, protams, arī. Aldas ir 699. Alda ir noslēpumaina un šarmanta, maiga un bieži neaizsargāta. Augstu vērtē prātu, humoru, galantumu un elastīgumu. Maruta, savukārt 1371, ļoti dažāda, varbūt pašapzinīgi lepna un gudra, var būt gļēvi nolaidīga pati pret sevi, reizēm mazliet ekspansīva un vienmēr apveltīta ar praktiķes ožu. Sveiciens gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini svētkus, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā. Sveiciens arī kāzu gada dienā 707 izklausās tiešām pēc kāzu datuma, to pieminēju, esmu jau vairākas reizes šodien, man pašam patīk. Bet, ja ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur auzas, priednieki, granti un vilkastes ir tie, kas svin savu uzvārdu dienu. Īpašie sveicieni arī daži mums ir, rekur, vēlos sveikt savu mammu Sandru dzimšanas dienā, mīļā mamma. Dzimšanas dienā vēlos tev no sirds pateikties par visu, par tavu mīlestību, pacietību, sapratni un bezgalīgo atbalstu. Novēl tev veselību, iekšēju mieru un daudz priecīgu mirkļu, kas piepilda sirdi. Lai katra diena dāvā iemeslu pasmaidīt un lai apkārt vienmēr ir cilvēki, kas tevi novērtē un mīl. Daudz laimes dzimšanas dienā. Savu mammu Sandru sveic meita Anžela. Vēl sveiciens manam mīļajam un labākajam puisim Robertam. Lai izdevusies viņam dienas otrā daļa, lai zina, ka viņu ļoti mīl. Robertam sūta sveicienus Sintija. Un vēl sveiciens Sandrai Baranovskai, meitiņa daudz laimes dzimšanas dienā, lai piepildās visi sapņi. Sveiciens un ta sūta mamma. Sveiciens arī visiem, kas pie stūra, sveiciens visiem šoferīšiem, sveiciens visiem dziesmu svētku dalībniekiem, kas no malu malām steidz uz Rīgu, ja vēl nav atbraukuši, braucat droši, esat piesprādzējušies. Sveiciens sūta kāds mūsu klausītājs anonīms. Pats arī vedu jauniešus uz Rīgu. No re, lai fantastisks brauciens visiem, kas pie stūrs, jo īpaši, kas ved skolā.